habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
وفي دم خميسة هابين اي جمع سوغلي سوكو ده بيش اكتوبر سنة كالبضو كوني اللباتنك وحدنا قد قيسان ايسان موجدها قابان اي تضبي اي تبانك اي ساقال اي تبانك متربان اي بوغ في او اي صومالي دات كوم وحد كرود نغمغ لكرتان اف ام يدا مغالوين كجيس كافريكا قار اذا عدا في دم وحايدن لسعود سين اي جمال احمد عثمان اي انيقو اه نور حسن نور
badaa idaacadda ku dhigaysan doontaan waxa kamida warbixin ku saabsan Allaah u naxariistay wariye Cabdi Qaadir Maxamed Mursal oo kamida wariyashii rugcadaaga ah ee Soomaaliyeed oo xalay ku geeriyooday magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Xuseen waxa maanta geeriyooday abwaan iyo waalid ay saxaafadda Soomaaliyeed u lahayd oo abaabin iyo wax badan u soo taray dhalinyarada haato soo koreysa ee ku maskax furtay ama ku aqlay furtay وقت عبد القادر محمد مرسل ان شاء الله تاريخ ده ايا حسي دونتا
وحكى له او ادغيس دونتا برنامج كبرنيق في او اي او تدبات كان كوسابسن شركه جود قدمد مدوبي شلي لسوق بغبي او سوين لوغه ديريي ان هرك وحبرشده دولدا او هوس ودع كو يمادو سنادها سو سوده ملايين عرور اهني اي وايان حقوق دودا وحبرشده كورونا فيروس درتي
دك دكن كوريها ان ما ارتي ادوا واوينين اي عرور تبدنت هي او كلا بوسس قار ان سي اري دروف تو سامحين ان جو ما ارتي جو ادو دكن او وحبرشو بايو حال ربا غورغو انو نوقدو انتاس وحبرشو سوتو ان جو يحي جو ما ارتي
qarax ka dhacay magaalada Muqdisho oo la sheegay in haweenay ay isku qarxisay sarkaal ka tirsanaa hay'adda nabadgelyada qaranka Soomaaliya.
Xubintii dooda gaaban barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaa dhageysan doontaan balse markii hore ku soo dhawaada warkii caalamka iyo saaxiib Ciidanuur.
Waxaa sii kordhaysa xiisadda u dhaxaysa Faransiiska iyo Turkiga oo isku maandhaafsan dagaalka u dhaxeeya Azerbaijan iyo Armenia. Faransiiska ayaa ku eedeeyay dawladda Turkiga inay ciidamo calooshado shaqeystayaal oo Syria ka soo jeeda u dirtay dagaalka si ay u xoojiyaan ciidamada Azerbaijan ee la dagaalamaya kuwa Armeniyiinta. Madaxweynayaasha Faransiiska iyo Ruushka Emmanuel Macron iyo Vladimir Putin ayaa isla qaatay in loo baahan yahay si degdeg ah xabad joojin loogu soo rogo gobolka lagu dirirayo ee Nagorno-Karabakh, kaasi oo isku haystaan Armenia iyo Azerbaijan. Ruushka ayaa sidoo kale aaminsan eedaha Faransiiska u jeediyay Turkiga ee uu sheegay in ciidamo ay u direen gobolkaasi Nagorno-Karabakh. Dowladda Faransiiska ma sheegin cadeymo muujinaya eedahaasi ay Turkiga hawada u marisay. War xalayta ka soo baxay dowladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in tirada qaxootiga loo ogol yahay inay dalka Mareykanka soo galaan aad loo yareeyay. Warkan ayaa lagu sheegay in laga bilaabo maanta oo Khamiis ah 1 bisha Oktoobar sanadka 2020 ilaa laga gaarayo 3 bisha Sebtembar ee sanadka 2021 la ogol yahay oo kaliya inay dalka soo galaan xuntiyan ka badnayn 15,000 oo qof sanadka oo dhan. Tiradan haatan ayaa noqonaysa intii ugu yareyd ee la shaaciyo tirada dadka qaxootiga ee Mareykanka soo galaya oo sanad kasta la dhimayay. Tan iyo markii uu xafiiska aqalka cad la wareegay madaxweyne Donald Trump sanadkii 2017. Sanadkan 2020 ayaa loo ogolaaday inay dalka soo galaan qaxooti gaaraya 18,000 oo qof, balse iyadoo 18,892 qof oo qaxootiga loo ogolaaday inay Mareykanka soo galaan ayaa haddana la hakiyay qorshahaasi qaxootiga markii uu bilowday coronavirus. Tirada dadka qaxootiga ah ee loo ogolaaday dalka Mareykanka inay yimaadaan xilligii madaxweyne Barack Obama ayaa ahayd inta u dhaxaysa 70,000 ilaa 85,000 oo qof sanadkii. Dawladda waddanka Spain ayaa soo rogtay xayiraado cusub oo dhinaca isku socodka iyo isdhexgalka bulshada kadib markii laga warheelay inay kor u soo kacayaan tirada dadka laga helay xanuunka COVID-19. Xayiraadda cusub ayaa ugu horreyn saameynaysa magaalada caasimadda ah ee Madrid oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaaso 3 milyan oo qof. Waxaana dadka lagu soo rogay inaanay guryahooda ka bixi karin haddii aanay u soconin waxyaabaha daruuriga ah sida shaqo, iskuul, adeega cuntada iyo dawooyinka. Maqaaxiyaha iyo goobaha lagu caweeyo ayaa lagu qasbay inay xidhaan goor hore oo fiidkiya isla markaana ay 100% dhimaan kuraasta lagu fadhiisto ee meheradahooda yaala. xayiraadaha cusub ayaa lagu soo rogay kadib markii shalay gelinkii dambe shir saacado badan qaatay ay wada yeesheen ra'iisul wasaaraha dalkaasi Pedro Sanchez iyo mas'uuliyiinta hay'adaha kala duwan ee dalkaasi ay xuseeyaan arrimaha la xiriira faafitaanka coronavirus. Mas'uuliyiinta ayaa sheegay in xayiraadahani ay saameynayaan degmo kasta oo ay ku nool yihiin dad gaaraya 100,000 oo qof, waxaana durbadiiba saameysay 9 degmo oo ka tirsan caasimadda dalkaasi ee Madrid.
Aad u mahadsantahay Saare Cidlo Nuur oo warkeen la socodsiinaysay. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. Allah una xariista waxa xalay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ku geeriyooday rugcadaan saxaafadeed Cabduqaadir Maxamed Mursal oo muddo aad u dheer ku soo jiray mihnada warbaahinta Soomaaliyana si weyn looga yaqiin. Qaar ka mid ah ehelkiisa ayaa sheegay saxuufiga in markii hore uu haleelay cudurka COVID-19 hase yeeshee uu ka bogsooday, balse sida ay dhakhaatiirtu sheegeen uu ka waxyeeleeyey sambabada, taasina uu hadda ugu geeriyooday. Warbixin aynu ku eegayno geerida saxuufigan iyo taariikhdiisa oo kooban waxaana la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan.
Ilaahay uu naxariistay Cabdulqaadir Maxamed Mursal waxa uu ahaa saxaafi rugcada ah, islamarkaana Ilaahay uu ku manaystay aqoon iyo xirfad uu ku dadaalay inuu u gudbiyo da'yarta iyo cid walba oo xiiseynaysa hawsha warbaahinta. Sida uu faahfaahinayo madaxa laanta Soomaaliga V O A Cabdiraxmaan Yabarow oo ay marxuumka saaxiibo dhow ahaayeen.
Inna lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Xuseen waxaa maanta geeriyooday abwaan iyo waalid ay saxaafadda Soomaalidu lahayd oo abaabin iyo wax badan u soo taray dhalinyarada haata soo koreysa ee ku maskax furtay ama ku caqli furtay waqtigii Cabdulqaadir Maxamed Mursal. Insha allah taariikhda ayaa xusi doonta waxa uu Ustaad Cabdulqaadir Maxamed Mursal saxaafadda Soomaalida u soo taray. Aniga markaanu isbaranay Ustaad Cabdulqaadir Maxamed Mursal waxay ahayd bilowgii 70-yadii, markaas oo anu aan reedii Muqdisho ugu tagay isagoo bilay iga sii horeeyay. Wuxuu ahaa qof Ilaahay sii caqliyad ballaaran oo xeel dheer oo maskaxdiisu ay dhinac walba u fureen, dhinaca saxaafaddana meelo badan ka galay. Waagaas baranay dhinaca saxaafadda wuxuu uga jiray farsamayaqaan idaacadda oo barnaamijyo tayo leh soo saaro oo idaacadda dadka wax akhriya ay inta badan ku tiirsanaan jireen, uguna tegi jireen inuu la farsameeyo, la habeeyo, la qurxiyo waxa ay markaasi ka fikirayaan, oo isagu uu afkaarinta ku darsado barnaamij qof soo sameeyey uu ka dhigi jiray wax aan hore loo arag. Markii dambe waxa uu xuubsibtay inuu isaga laftiisa wariyo noqdo, oo weliba wariyonimo kuma ekaanine oo noqdo caqliyadii ka dambeysay barnaamijyo waaweyn oo Radio Muqdisho ka baxa oo lagu soo hirto, oo ay ka mid yihiin kuwa musalsala ah oo dadku ay maalintii ay u dhagataagaan, sida barnaamijka dadka ay wada xasuustaan intii nool ee taqaana Odhal iyo Hooyadii oo kale, iyo barnaamijyo kale oo aada u waaweyn oo dadku ay uga dambeeyeen. Cabdulqaadir wuxuu ahaa nin caqliyadaasi saxaafadda wax badan ku soo kordhiyey, oo afkaar badan ka qoray, oo qoraaladiisii iyo tababaradu baxsheena ay ilaa iyo maanta dhalinyaradii isaga ka dhaxashay ay ugu baxsheen Ustaad Cabdulqaadir. Waxaa intaa ay raacoon ku dari lahaa xidigta Oktoobar ayuu isiyadana uu ku soo saari jiray sawir gacmeedyadii ugu horreeyey, malaha hadii waaba ninkii ugu horreeyey oo sawir gacmeed wax ku ishaara oo wax ku sameeya wixii aanu oran jirnay xidigta Oktoobar xagga hoose looga qori jiray 70-yadii, oo afkaartiisa wixii uu idaacadda iyo barnaamijyada uga soo haray uu halkaa uu ka muujin jiray. Khabiir wuxuu ahaa barnaamijyo badan soo saaray oo dhalinyarada maantana ay weligood ku xasuunaan doonaan qoraaladiisii isaga ka haray. Shakhsiyan dhinaca kale, aniga saaxiib gaar ayaanu ahayn sanooyinkii u dambeeyey ee Minneapolis uu joogay, waxay ahayd maraan tegin ma jirin oo aanan isaga aana wada joogin. Marka ay ugu yar tahay saacadaha aan joogo, haddaan joogo la 3 maalmood maalin ama maalinay bar ama 2 maalmood, haddana 3 bariba isla joogin, waan wada joognay. Sheekooyinkaasi aan soo dhaxmaray iyo waayo aragnimadii idaacadda ayaanu ka sheekaysan jirnay, wuxuuna ahaa nin aad sheekadiisa ka daalin, aanad ka xanaaqin, aanad ka damqanin, oo taariikhda Islaamiga ee Ilaahay siiyay ee markii dambe uu kusoo uu sida weyn u bartayna ikaaga sheekeynaya, oo aadan mar walba intaad wax ku fadhido aadan ka xiisa dhacaynin. Allah uu naxariisto Cabdulqaadir Maxamed Mursal. Halkan waxaan uga darayaa qoysaskiisii iyo caruurtiisii inaan Ilaahay aan uga barino samir iimaan inay iyaga Ilaahay ka siiyo, isagana uu jannada firdowsa Ilaahay geeyo.
Sheekh Axmed Taajir oo ah imaamka masjidka Ummatul Islaam oo ka mid ah dadkii ka warhayay xanuunka Cabdulqaadir Maxamed Mursal ayaa ka waramaya muddadii uu isbitaalka ku jiray iyo doorkii uu ku dhex lahaa bulshada.
cabdulqaadir maxamed mursal waxaan leenahay allahu naxariisto ehelkii qaraabadii iyo ummadda soomaaliyeed oo dhana sabir buu allah ka siiyo cabdulqaadir markuu geeriyooday xaqiiqatan wayna gelgishay qof wuxuu ahaa dib bulshada meeshu jooga ka muuqda qof wuxuu ahaa raad iyo saameyn ku yeeshay ummadda soomaaliyeed cabdulqaadir intaan ku lasna qiimay ama geeska africa ha joogo ama halkanbaba mareykan iyo qurbaha nala joogo nin wuxuu ahaa sida qof kastaba ku yaqaano shaksi wuxuu ahaa farfaran shaksi wuxuu ahaa mutawaadica shaksi wuxuu ahaa soomaalinimadu ay ku weyn tahay shaksi wuxuu ahaa xaqiiqatan ka fikira danta guud ee ummadda soomaaliyeed ayuu ka fikiri jiray taasaa kala weynaa wax kasta oo ay soomaaliya qaarkood ka fikiraan qofka marka noocaasu ahaa oo soomaali meel kasta ay joogaan iyo meel kasta oo yimaadaba jacayl iyo maxabad loo haya ayuu ahaa cabdulqaadir maxamed mursal wuxuu u geeriyolasaan maqali ama la socono webahan ama aafadan adduunyada haysata ayuu cabdulqaadir maxamed mursal u geeriyooday xanuunkan kale coronavirus ama covid-19 loo yaqaano xanuunkaasoo markii dambena isu bedelay inay neeftu qabato sadarteed buu isbitaalka muddo 2 bilood ku dhowba ku jiray koona ku jiray isbitaalkaadan jooganay maadaama oo isbitaalka uu muddo 2 bilood ka badan uu ku jiray maalmihii dambada xaaladiisa way kasoo dadrinhayeen markii neefta ayaa usii darnayd oo 50% mashiin buu ku neefsan hayay laakiin jirkiisa hoos buu iska dhacay maalmihii dambe sidaas dhakhaatiirtu noo sheegeen meesha ku jirana de lama geli karin oo inuun kaamaradaasoon video ah in laga daawadamahayn looma geli karin maanta oo octoberkoodeeda in la xabaalo waxaa loo ballansan yahay saacadda minnesota 2:00 ama 8:00 si u yaqaano soomaaliya markii la gaaro in xilliga la duugo oo xabaalaha la geeyo sidaasaan loo ballansan yahay maanta
sidoo kale cabdiraxmaan sheekh mursal oo ka mid ahaa shaqaalihii hore ee raadio muqdisho isla markaana ay saaxiib iyo derisba ahaayeen marxuumka ayaa ka waramaya khibradii uu lahaa
cabdulqaadir waqti aad u dheer baan isnaqiinay raadio muqdisho anigu 76 baan ku biiray markaan tegay anigu isagoo shaqaynaya markaan 3-4 sano hor aniga intaana bilaabin ka hor ayaan ugu tegay marka farsamo yaqaanimu ku bilaabay shaqada shaqadiisa radioga keliya kuma ekeen waxa uu ku garab waday farshaxanka iyo wuxuu aada ugu wanaagsanaa sawirada marka kartuun buu joornaalka xadigta oktoobar ku qori jiray oo runtii asana aada loo jeclaa kadib dhowr sano markuu farsamo yaqaan ku shaqeeyey waxa uu noqday dhalinyaradii loo qaaday midooda sofiyeti iyo dalkii la oran jiray hadda ruushka la yiraahdo si injineernimada idaacadaha loo soo baro isagoo waxbarashadii aan dhameysan ayaa waxaa dib loogu soo ceshay waddanka kadib markii calaaqaadkii soomaaliya iyo midooda sofiyeti uu xumaaday dagaalkii 1977-kii markii uu dhacay kadib cabdulqaadir maxamed mursal marka wuxuu kusoo wareegay qeybta wararka iyo barnaamijyada anigu waddanka waxaan ka dhoofay isagoo isku duwaha raadio muqdisho ah muddo aad u dheer baan kala maqnayn 5-6 sano ka hor ayuu minnesota maraykanka yimid nasiib wanaag dib baan isoo helay weliba deris baan noqonay aada baan iskaga warqabnay waxa uu aada weliba lugaha ula jiray arrimaha idaacadda dadkii hore u shaqayn jiray iyo kuwii cusbaa intaba xiriir buu la lahaa aniga oo dad badan aanu kala lunay buu isukaaya keenay oo uu sharadhoora noo qabtay hadda waqtiga xaadirka wuxuu barnaamijyo u diri jiray radio ergo oo uu weliba faraha kalema uusan bixin waa ku dhex jiray aad baan iskaga warqabnay nin aada u macaan oo saaxiib fiican ayuu ahaa dadka xiriir buu la wada lahaa kuwa soomaaliya jooga kuwa dibadaha jooga ninba meeshu jooga kula xiriiri jiray aada buu saaxiibadii radioga weliba u tixgelin jiray qofkii xanuunsada qofkii dhinta asaga ayaa ka warqabay oo nala socodsiin jiray ilaahay u naxariistay cabdulqaadir xanuunka waxaa ku dhacay coronavirus maalmo markuu hayay ilaa 7 ayuu ka fiicnaaday asagoo gaari wata ayuu xaafada igu yimid wuxuu yidhi dibaddiisa istaag ma rabo inaan maarata cuurka ku qaadsiiyo dibadda ayaan ugu baxay waan sheekaysanay weli waan la kaftamay oo sida caadi buu ahaa nin yani aada u fiicnaaday buu iska yuu ekaa xanuunkii baa kusoo laba kacleeyey isbitaalkaa loola cararay muddo bil iyo bar ah isbitaalkaa lagu hayay oo weliba ma uusan miir qabin oo bil iyo bar kadib ayaa ilaahay oofsaday intii u ka dhintay iyo asxaabtii faraha badneed ee meel walba dunida ku nooleed tacsi ayaan u dirayaa dhammaanteenana samir iimana lah naga siiyo
wariyaha v o eda minnesota maxamuud mascad ayaa isaguna tilmaamay in muddadii koobneyd ee uu marxuumku ku noolaa gobolkaasi uu raad kaga tegay bulshada soomaalida
inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun ilaahi subxaanahu watacaala jannadii firdowsaheeda ka waraabiyo ee walaalkeen cabdulqaadir maxamed mursal ee wanaagii iyo waxqabadkii faraha badnaa ee uu lahaa waxaan halkan kusoo koobi karo ma ahan waxaan filayaa akhyaartii iga horreysay in ay si wanaagsan uga hadleen anigu cabdulqaadir waxaan garanayaa muddo ka badan haatan 28 sano waxa uu ka mid ahaa khaasatan aniga shaqsiyan dadkii soo gacan qabtay weliba xirfadan ee warbaahinta igu soo gacan siiyey la-aantiina aanay meesha maanta aan ka gaaray aanan ka gaari lahayn marka si gaara waxaan odhan karaa marna saaxiib aanu ahayn marna aabe oo kale ayuu ahaa sidoo kale cabdulqaadir dee wanaag fara badan ayuu ummadda soomaaliyeed uga tegay oo magiciisa ma ahan miday iloobi doonto ay ummadda soomaaliyeed dhallinyaro fara badan oo sideeda oo kale ah xilliyadii adkaa weliba dagaalada ayuu soo gacan qabtay soo tababaray waxaanu ahaa nin mar walba caruurta dhallinyarada waayeelka cid walba ula macaamila si wanaagsan ahludiina saqi ah naxariis badan soo jiidasho leh dadkaan iskala weynayn aqoonta iyo magaca iyo sumcadda uu gaaray ma aanay ka dhigin qof iskibriya ama dadka ka weyn marka waxa uu ahaa nin mar walba qalbi furan ilaahay ku xiran soo dhoweyn leh ummaduna ay u siman tahay wadani ah ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryaa inuu jannadii ka waraabiyo ehelkiisa qaraabadiisa qoyskiisa iyo annagana uu samari imaan naga siiyo
dhallinyaradii uu kusoo dhoweeyey hawsha warbaahinta kuna dhiirigeliyey waxaa ka mid ahayd caashe ibraahim aadan caashacuud oo ka tirsan laantan af soomaaliga ee v o a
marka ugu horreysa waxaan leeyahay innaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun mursal wuxuu ahaa qofkii ii qoray warqadii aan ku hor fariistay microfon markii aan kusoo biirayay xirfadan saxaafada sanadkii 1990-kii mar kale waxaan isku soo noqonay cabdulqaadir maxamed mursal sanadkii 2000 xilligaasoo aan ka wada shaqaynaynay hay-adda qaramada midoobay ee unesco gaar ahaan mashruuc la dhihi jiray nabadda iyo horumarinta dadka soomaalidana ay u yaqaaneen geedka nabadda mashruucaas oo uu ka ahaa qoraayaashii qori jiray sheekadii geedka nabadda ee si weyn loo dhegeysan jiray mar kale haddana nasiib wanaag mursal inaan si toos u wada shaqeynaa haddana dhacday sanadkii 2005 ilaa iyo sanadkii 2007 xilligaas oo haddana aan ka wada shaqeynaynay hay-adda qaramada midoobay gaar ahaan irin markii aan kasoo tagayana shaqadaasi oo aan dalkan maraykanka usoo guuraayay sanadkii 2007 wuxuu ahaa dadkii sida weyn iisoo sagootiyey waxaa xusid mudan laba maalin oo keliya ka hor inta uusan xanuunsan bishii agoost waxaan muddo saacad iyo dheeri ah ku wada hadlayna telefoonka oo mar alla markaan isqabanno wuxuu ahaa nin si weyn u sheekeeya waxyaaba badan kaaga sheekeynaya waaye araga oo sheekadiisa aan laga daalin xiiseed oo marba dhinac taabanaya marka wuxuu ahaa nin aad iyo aad iigu weyn inta aana si toos oo wada shaqeynna wuxuu ahaa mursal allahu naxariistay nin aan aad taariikhdiisa ula socday nin qoraa ah xigmad badan marka aan soo koobo allahu naxariisto cabdulqaadir maxamed mursal waa nin weyn oo ka baxay ummadda soomaaliyeed waxaan ilaahay uga baryaa inuu naxariistii janna ka waraabiyo dhammaan qoyskii qaraabadii iyo intii uu ka baxay iyo saxafiyiinta soomaaliyeedna uu samri imaan ka siiyo
siyaad saciid saalax oo ka mid ah saxafiyiinta dhallinyarada ee gobolka minnesota ayaa isaguna ka waramaya sidii uu cabdulqaadir maxamed mursal u taageeri jiray dhallinyarada
waxaa xalay geeriyooday ama godgalay tiir ka mid ah saxaafadda soomaaliyeed cabdulqaadir maxamed mursal magaca ahaan waxaan bartay anigoo caruura weligeyse ma arag qiyaastii 6-7 sano ka hor magaca mursal waxa aan ku maqlay kuna jeclaystay xusuustayda anigoo da'yo ruwaayad raadiyaha ka bixi jirtay oo la oran jiray olol iyo hooyadii oo daqiiqadaha ay ka socoto idaacadda magaalada muqdisho ay socodka baabuurta iyo dadkuba uu istaagi jiray si ay u dhageystaan, waayo haddii uu mar dhaafo in qofka uu qof kale uga sheekeeyo ma ogiye, dib uma uu soo ceshan karin. Markii uu Minnesota yimid, Allaah u naxariistay Cabduqaadir wuxuu ahaa qof saxaafiyiinta gobolka talo iyo aqoon ku biiriya. Waxa uu ahaa qof farxaana oo aad iyo aad u farxad badan, oo aan cid kasta oo hadda Cabduqaadir xusuusata aysan iloobeynin inaysan marnaba arag ama ay adag tahay inuu qofku arko Cabduqaadir oo xanaaqsan. Waxa uu ahaa Soomaali qiimo badan oo karaameeya dadka bini-aadanka da' kasta iyo qof kasta uu yahayba. Waxaan leeyahay waa tiir ka baxay mar labaad dadka Soomaaliyeed iyo saxaafadda Soomaaliyeed. Allaha u naxariisto bahda saxaafadda iyo qoyskiisiina. Samir iyo iimaan Allaha ka siiyo.
Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo ka mid a saxafiyiinta v o a oo ay marxuumka isku magac ahaayeen ayaa ka waramaya raadkii uu marxuumku ku lahaa noloshiisa iyo sidii loogu magac daray.
Marka hore waxaan u tacsiyeynayaa ehelkii iyo qoyskii uu ka geeriyooday samigay Allah u naxariistee Cabdulqaadir Maxamed Mursal, oo saddexda magac oo keliya aynan wadaagin balse sidoo kalena aan wadaagno xirfadda saxaafadda, oo wuxuu ahaa wariyo rugcadaa ah oo ka mid ahaa kuwii ugu howlkarsanaa ee soo mara raadio Muqdisho. Aniga Cabdulqaadir Maxamed Mursal ah, waxaan dhashay Cabdulqaadir oo ka shaqeynaya raadio Muqdisho, kana mid ahaa wariyaashii ugu firfircoonaa ee meel walba oo Soomaaliya ka midana laga dhageysan jiray, oo gurigeennana uu ka mid ahaa meelaha laga dhageysto. Sidaas daraaddeed markii aan dhashay aniga, maadaama magaca aabbahay uu yahay Maxamed Mursal, Cabdulqaadir ayaa sidaasi la iigu bixiyey. Markii aan yaraana hooyaday waxay igu dhihi jirtay waxaa tahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo yar. Markii aan soo weynaadana waxaan ku biiray dabcan saxaafadii oo xirfadii ayaan haddana kula soo midoobay. Marka shaqadii iyo magaciiba waan wadaagnay oo waan ka midaysneen, tusaalena wuu ii ahaa run ahaantii. Talooyin uu isiin jiray aniga markii ugu horreysay oo aan si kafool kafool ah ula kulmo waxay ahayd sanadkii 2014 oo aan ku kulanay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, oo uu hadda ku geeriyooday oo qoyskiisana ay degan yihiin. Waxaa lagu xusuustaa sheekadii olol iyo hooyadii oo ahayd waxyaabihii uu caanka ku ahaa, oo dabcan ehelkaygana ay ku barteen Cabdulqaadir. Lana dhihi karaba waa sababta aniga magacaasi la iigu bixiyey Cabdulqaadir ah, maadaama aabbahay uu ahaa Maxamed Mursal. Marka sheekadii olol iyo hooyadii iyo isagoo Cabdulqaadir Maxamed Mursal ahaa iyo anigoo Cabdulqaadir la ii bixiyey ayaa isku soo aaday waayahaasi. Marka mar kale waxaan leeyahay Allah u naxariisto.
ilaahay u naxariistay Cabdulqaadir Maxamed Mursal. Sidaa isku raaceen dadka aqoonta u leh, waxa uu ahaa qof wanaagsan oo jecel in uu gacan qabto cid walba oo uu caawin karo.
aad u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinaya taariikhda wariyey Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo xalay ku geeriyooday magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
haatanna Muqdisho. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax ismiidaamin ahaa oo ka dhacay inta u dhexeysa Baar Ubax iyo Black Sea ee degmada Howlwadaag lagu dilay sarkaal ka tirsanaa hay-adda nabad sugidda oo magaciisa lagu soo koobay Caanageel. Sarkaalka ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa rag horey uga soo goostay Al-Shabaab, haatanna uu ka tirsanaa hay-adda nabad sugidda qeybta Dharcadka. Qaraxa ayaa la sheegay inay fulisay haweeney. warbixintan waxaa Muqdisho kasoo dirtay Zeynab Abuukar Maxamed.
ugu yaraan laba qof oo mid ka mid ahaa tali kooxeed ka tirsanaa ciidamada nabad sugidda degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho ayaa ku dhintay, laba qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen, oo midkood ahaa ilaaladiisa kadib qarax ismiidaamin ah oo lagu bartilmaameystay ciidamo ka mid ah kuwa nabad sugidda ee loo yaqaana Dharcadda oo ku sugnaa wadada 30 meel u dhow isgoyska Black Sea degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho. wararka qaar ayaa sheegaya in qaraxa ay fulisay haweeney walxaha qaraxa isku soo xirtay oo sida la sheegay isku duubtay taliyaha isaga oo wadada maraya iskuna qarxisay, sida ay v o a u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan hay-adaha amniga. dad goob joogayaal oo ku sugan meel u dhow goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa sheegay in ciidamada amniga dowladda ay goobta gaareen, lamana sheegin ilaa iyo hadda dad loo qabtay qaraxa, inkastoo ay goobta baaritaano ka sameeyeen. kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxa iyagoo sheegay in ay la beegsadeen goob ay ku sugnayeen ciidamada ka tirsan nabsugida Soomaaliya isla markaana dileen sargaal ka tirsan ciidamada ee laba ka mid ah ilaaladiisa. Danka kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun dil ah ku riday dable xoogga dalka Maxamed Xuseen Cilmi oo ahaa askari ka tirsan ciidamada dawladda oo loo haystay in uu kufsi u geystay Farxiyo Cabdikuur 14kii May ee sanadkan ka dhacay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Muumin Xuseen Cabdullaahi ayaa sheegay in xukunka maanta lagu riday askarigan uu fariin u noqonayo in fal dambe oo kufsi ah uusan ku kicin qof ka mid ah ciidamada qalabka sida iyo shacab, iyadoo arintani ay ku soo aadeyso xilli muddooyinkii ugu dambeeyay gobolada dalka iyo caasimadda Muqdisho ay ku soo kordhayeen tacadiyada iyo dhibaatooyinka kufsiga la xiriira. Seyn Babakar Maxamed, VOA Muqdisho.
Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijka bandhiga VOA oo todobaadkan ku eegayno shirki guud ee qaramada midoobay ee shalay la soo gabagabeeyay oo si weyn looga dayriyay in heerka waxbarashada dunida oo hoos u dhac ku yimaado sanadaha soo socda. Malaayiin caruur ahina ay waayaan xuquuqdooda waxbarashada coronavirus darteed. Saraacid la Nuur ayaa inala socodsiinaysa.
dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo todobaadkan aanu ku eegayno walaaca ay dunidu ka qabto in hoos u dhac ku yimaado heerka tacliinta ee wadamada caalamka. Shalay ayaa la soo gabagabeeyay kulanka guud ee qaramada midoobay oo sanadkan hab maqal iyo muuqaal lagu tabinayay khudbadaha madaxda iyo hoggaamiyeyaasha caalamka. Sanado badan ayaa lagu dadaalayay sidii loo horumarin lahaa tacliinta, sanadkanna waxaa laga dayrinayaa helitaanka waxbarashada ee malaayiin caruur oo dunida ku nool. Coronavirus waxa uu dhintay in ka badan 1 milyan oo qof dunida oo dhan, wuxuu ku dhacay in ka badan 3 milyan oo qof. Waxa uu keenay saameyn caafimaad iyo mid dhaqaale. Waxaa si haatan la tilmaamayaa in nidaamkii waxbarasho ee sanadaha badan la dhisayay si loo horumariyo aqoonta coronavirus tartii haatan dhaawac weyni soo gaadhay. Laga soo bilaabo horaanta bishii imikayna dhaaftay ee September, waxaa kor u soo kacay tirada dadka laga helaya xanuunka COVID-19 ee wadamada Yurub iyo Maraykanka. Waxaanay hoggaamiyeyaasha caalamka ee shirka ka qayb galay ka dayriyeen in mar kale dugsiyada iyo goobaha waxbarashada albaabada loo laabo haddii coronavirus soo laba kacleeyo iyadoo aan la helin tallaal rasmi oo lagu kalsoonaan karo. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in mustaqbalka dunida jahli xoogan soo foosaarayo haddaan laga hawlgelin sidii caruurta xilliga waxbarashada aasaasiga ah ku jirta ay dugsiyada waxbarashada ugu noqon lahaayeen. Waxaana uu sheegay in tallaabada maanta la qaada ay noqonayso natiijadii berrito. Master Guterres waxa kale oo uu sheegay walaaca uu ka qabo in caruurta naafada, kuwa danyartaa, kuwa barakacyaasha ama xeryaha qaxootiga ku jira sidii ay waxbarasho u heli lahaayeen.
Education is the key to personal development and the future of societies. It unlocks opportunities and narrows inequalities. The COVID-19 pandemic has led to the largest disruption of education ever. In mid-July, schools were closed in more than 160 countries, affecting over 1 billion students. At least 40 million children worldwide have missed out on education in their critical preschool year. And parents, especially women, have been forced to assume heavy care burdens in the home. Despite the delivery of lessons by radio, television, and online, and the best efforts of teachers and parents, many students remain out of reach.
Wuxuu yiri, waxbarashadu waxay muhiim u tahay horumarka qofka iyo mustaqbalka bulshadeena. Waxay keentaa fursadaha, waxaana yareysaa sinaan la'aanta. COVID-19 wuxuu dhirbaaxo xoog leh ku dhuftay waxbarashadii. Bishii July waxaa xidhnaa dugsiyada waxbarashada in ka badan 160 wadan, taasi oo saameyn ku yeelatay in ka badan 1 bilyan oo arday. Ugu yaraan 40 milyan oo arday ayaan waxbarasho helin xilliga adag ee sanad dugsiyeedka. Waalidka, gaar ahaan dumarku, waxay sameeyeen dadaal kasta oo ay guryaha ka samayn karaan. xilli casharada ardayda loogu gudbinayay idaacado, telefishano iyo internetka, iyada oo dadaal badan ay sameeyeen macalimiinta iyo waalidkuba, haddana arday badan lama gaarin. Waxaanu aad uga walaacsannahay sidii ay waxbarasho u heli lahaayeen ardayda naafada, kuwa kasoo jeeda bulshada laga tirada badan yahay, kuwa qoysaskoodu danyarta yihiin, kuwa barakacayaasha iyo qaxootiga ah, iyo ardayda ku nool meelaha fogfog ee miyiga ah oo ay u dhowdahay in layska ilaawo.
Learners with disabilities, those in minority or disadvantaged communities, displaced and refugee students, and those in remote areas are at the highest risk of being left behind. And even for those who can access distant learning, success depends on their living conditions, including the fair distribution of domestic duties.
Hoos u dhac ku yimaada heerka waxbarashada dhallaanka ayaa lagu tilmaamaa inuu xagal daacinayo qorshihii horumarinta waxbarashada ee qaramada midoobay ay ku taamaysay in dunida oo dhan laga hirgeliyo haddii la gaadho sanadka 2030. Warwarka laga qabo in mar kale dugsiyadu xirmaan ayaa keentay in toddobaadkii ugu dambeeyey ee shirka qaramada midoobay aad looga doodo, isla markaana la go'aamiyo in hay-adaha WHO iyo UNESCO ay diyaariyaan qorshe waxbarashaduna ku sii socon karto badqabka ardaydana lagu ilaalin karo. Madaxa guud ee hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO, Master Tedros Adhanom Ghebreyesus, ayaa ku baaqay in dugsiyada waxbarashada oo la xidhaa ay noqoto xalka ugu dambeeya ee laga fakiro.
Although children have largely been spared many of the most severe health effects of the virus, they have suffered in other ways. In many countries, essential services for nutrition and immunization have been disrupted, and millions of children have missed out on months of schooling. We all want to see children back at school. Keeping children safe and at school is not a job for schools alone, or governments alone, or families alone. It's a job for all of us, working together.
Inkasta oo badanaa ay caruurtu ka sahlan tahay xaaladaha halista ah ee uu fayraskani keeno, haddana si kale ayay dhibaatadu u taabatay. Wadamo badan waxyaabihii daruuriga ahaa sida nafaqeynta iyo tallaaladii khalkhalbaa galay. Malaayiin caruur ahna dugsiyadii waxbarashada ayay ka maqnaayeen muddo bilo ah. Waa inaynu dhammaanteen caruurta iskuullada ku celinaa. Caruurta inay bad qabaan iyaga oo dugsiyada dhiganaya ma aha shaqo u taala iskuulada oo keliya, umana taala dowladda oo keliya, mana aha mid u taala waalidka oo keliya. Waa shaqo u taala dhammaanteen. Waa inaynu si wada jira uga shaqayno. Sidaanu inta badan sheegno, khatartu may dhammaan, balse caruurteenna waynu ilaalin karnaa innaga oo barayna in waxbarashada iyo caafimaadku ay yihiin labada shay ee ugu muhiimsan nolosha.
As we often say, there is no zero risk. We can keep our kids safe and teach them that health and education are two of the most precious commodities in life.
Mas'uuliyiinta hay'adda UNESCO ayaa iyaguna sheegay in muddadii dhowr ka bilood ahayd ee goobaha waxbarashadu xidhnaayeen ay arday badani ka xiriir furteen duruusti ay qaadan jireen, sidoo kalena caruur badan ay bilaabeen shaqooyin si ay u caawiyaan qoysaskooda xaaladda dhaqaale soo food saartay coronavirus aawadii. Sidoo kale ardayda nasiibka u yeelatay inay waxbarashada hab maqal iyo muuqaala ku sii wataan ayaa la fahantooda la sheegay inaan heerka waxbarashadoodu gaadhsiisnayn intii ay fasalka ku baran jireen. Siyaad Cali oo guddoomiyaha guddiga waxbarashada Minneapolis ayaa sheegay in habka maqalka iyo muuqaalka ah ee caruurta waxbarashada lagu gaadhsiinayay uu noqday dadaalkii ugu weynaa ee lagaga kabtay coronavirus dhinaca waxbarashada.
In iskuulada laga dhigo qaabkan masaafada fog oo ah internetka in caruurta galaasyada iyo waxbarashada lagu siiyo, duruufta keenteena waxa weeye adduunka hadda xaalad adag buu galay ee xanuunkan COVID-19-ka ayaa sabab u ah. Runtiina saameyn weyn way leedahay oo dhinac iyo badan taabanaysa. Hadday noqon lahayd waalidiinta oo aan iyaga laftigooda maaragtay heerkooda tacliintu aanay iskuwada mid ahayn, oo waalidiin badani ay aqoon fog u lahayn ama aqoonta ku yartahay xagga la xidhiidha tiknolojiyada iyo qaabka loo isticmaalayo, waayo ardaydu waa muhiim, waa in waalidka iyo macalinku wada shaqayn karaan si maaragtay ay u gaaraan oo araha la isweydaarsan karaa. Qaybtaasi qayb bay ka tahay
waxaa jira waalidiin badan oo iyaguna cusub oo waddanku cusub oo suurtagalba ay tahay inay xitaa maaragtay luuqaddu aynay u saamaxayn. Taasina waxa weeye waxa ka mid tahay caqabadaha jira.
Siyaad Cali waxa kale oo uu qiray inay jirto caqabad ardayda kasoo wajahda guryaha oo qaarkood aanay ku habboonayn saacadaha waxbarashada ardayda.
Badanaaba dadka degan guryaha aan maaragtay aad u waaweyneyn oo laga yaabo maaragtay waa inaynay ay caruurtu badan tahay oo kale. Qoysaska qaar aanay duruuftu saamaxayn in jawigu maaragtay jawi aada u degan oo waxbarasho, waayo waxaa la rabaa gurigu inuu noqdo intaas waxbarashadu socoto oo subaxii markay waxbarashadu bilaabato ilaa galabnimadii in jawigu yahay jawi maaragtay dee jawigii iskuulka kale ah oo ilmuhu aanu marka waxbaranayo ilmo kale aanu telefishinka ku shidin oo telefoona lagaga dhinac xalin. Marka runtii waa dadaalla badan baan jira oo aan samaynayno. Waxaa jira tusaale ahaan dad badan oo shaqaale ah oo ku hadla luuqadaha kala gedisan oo Soomaaligu ka mid yahay. Waxaan markaa xoogga saaranaa in waalidiintaasi ay helaan agabkii ay u baahnaayeen, hadday noqon lahaayeen teknolojiyadii iyo hadday noqon lahaayeen dad afgaranaya oo wixii markaa su-aala ay qabaan ama wixii fariina ee la farayo u gudbiya, maadaama dadkii aanay si shaqsiyana oo aanay isku imimanayn.
Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ay umahadsan tahay Saare Cidlo Nuur oo barnaamijka bandhigga v o a nala socodsiinaysay. Halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a. Markana dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Xuseen Xasan Dhaqane ayaa inala socodsiinaya.
doorashada madaxtinimada dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa la filayaa in dhowaan ay dhacdo. Waxaa soo baxaya warar sheegaya in doorashada madaxweynaha ay noqoto mid tartan ah, iyadoo markii hore ay ahayd in madaxweynaha uu ka yimaado gobolka Hiiraan, halka madaxweyne ku-xigeenka iyo xarunta maamulkana ay yeeshaan reer Shabeellaha Dhexe. Haddaba in jagada madaxweynaha ay u tartamaan musharaxiinta labada gobol saameyn ma ku yeelan kartaa hannaankii awood qaybsiga maamulka? Waa mowduucayna dooda gaaban. Waxaa igu marti ah Xuseen Cismaan Cali, guddoomiyaha arrimaha bulshada maamulka gobolka Hiiraan, islamarkaana ka mid ahaa dadkii wax ka soo dhisay maamulka Hirshabeelle, iyo Axmed Xuseen Cabdi, aqoonyahan u dhaqdhaqaaqa arrimaha deegaanka. Waxaa hadalka ku hormaraya Xuseen Cismaan Cali.
Runtii aniga waxaan dhihi karaa arrinkaas oo hadda baryahan dambe aada loo hadalhaayo oo la dhahayo hawsha hala furo, madaxweynihii hala furo oo tartan guud hala geliyo la dhahayo, waxaan isleeyahay arrintaas waxa waaye caasimada oo burburta laga dhigay iyo madaxweyne iyo markaas saacanima karta adigu qaab saasaa loo kala habeeyey dakaratidii xasuusha ay kusoo baxday madaxweynihii hore. Laakiin markii dambe maara loo waayaa waxaa keentay in heshiis hoos la gaaro, madaxweyne lala siiyo, Hiiraan la siiyo, madaxweyne ku-xigeenkana reer Shabeellaha Dhexe ay qaataan. Wixii heshiiskii lagu ahaa in lagu socdo anaga qabaa, maxaa yeele haddii hadda walxaa la taataabana la yiraahdo waxaa imaanaysa xataa xildhibaanadii in la taataabto mashaakil badan dib loo noqdaa imaanayso.
Axmed, markii la dhisay dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa dhistay dowladdii Xasan Sheekh xilli ay taagan tahay kala gur ayaa lagu dhisay, iyadoo xaaladdu reer Hiiraan ay diidan yihiin ay waxaa jirtay in si lagu dhiso degdeg ah oo aan ugaaska ku baaqayo in la wada tashto. Ugaaska ma ahan inuu diidanay in dadka shacabka ah labada gobol degan inuusan inay midoobaan ay nidaam ay ku midaysan yihiin ay dhistaan inuu diidan yahay maahay. Wuxuu rabay in dadkaasu wixii madmadooba iyo wixii ku kala jiro sababtoo ah dhowr iyo yacni waxa waaye xilli ilaa iyo 30 sano ugu dambeeyay burburkii dowladda dadka wax badanaa dhexmaray. Dadkaasu markuu inay wada hadlaan ay wax xaq ah oo mugleh meeshaas laga dhiso wixii degdegaas lagu dhisay meeshaas waa la baxay. Kolleyba madaxweyne ayaa reer Hiiraan soo heleen iyo guddoomiye baarlamaan oo kolleyba dadka meesha tagay soo heleen. Haddana waxay u muuqataa nidaamkan hadda la keenay annagoo cabasho badan dareemaynay oo xaq badan uu naga maqan yahay in yacni waxa waaye la bilaabay in waxaan haysanay loo soo dhigto sidii wixii aan annaga naga maqnay xaqeyna aan ugu duudin. Taasna mid soconaysa maahan, doorashadan daacad laga maahan, dadka sameynayaana daacad ka maahan. labada gobol inay kala tagaan u dambeynayso
ama santahay xuseen maqraysa wuxuu leeyahay axmed qaabka doorashada ay ku socoto ma ahan mid maslaxada labada gobol ka shaqeynaysay
horta waxaan isleeyahay wiil horta wax u fashalay ilaa hadda ma hayno oo hadda waa saadaalis waay wararka suuqa soo galay unba hadda laga hadlayaa wiil leeyahay doorashada la geliyo saaha la geliyo waxaan ognahay in baarlamaanka xataa wiil aan la aasaasin oo hadda baarlamaanka hawshiisa lagu jiro oo hadda baarlamaanka la soo saarayo marka horta waxaan leeyahay yaanan hor dhicinay bal horta baasha loo hubiyo mid kale anaga system aan ogeyn nidaam aan ogeyn heshiisya jiri laba gobol wax isku darsaday waxba la kala qaatay marka waxaan isleeyahay meeshaas inaan yacni aanan wax fargelin aan lagu sameynin oo nidaamkii jiri iyo heshiiskii jiri oo horey lagu heshiiyey reer Shabeellaha dhexna ay ku qanacsanaayeen oo afartan sano ee madaxweynuhu ku xigeen ku dhameysteen reer Hiiraan ay ku qanacsanaayeen oo afartan sano ee madaxweynuhu ay ku dhameysteen waxaan qabaa wax hadda aniga aan isleeyahay waxaa keeni kara arrintaas in isbeddel lagu sameeyo ama in doorashadii la furo aniga hadda ma qabo boorashada hadii la furo xataa waxaan ognahay labadaas beelo inay meesha labada gobol marka la fiiriyo ayagaa marka ay u badan yihiin oo iyaga hadda waxyaabaha loo fiiriyo inay qaybka ahayd markaan waxaan isleeyahay si Shabeel hadda inaan qaylo la gelinin inaan buuq la gelinin inaan tashwishi la gelinin maadaama ureyska laga soo mara aniga dareensanahay dadkii wax kasoo dhisaan kamid ahaa meeshii aan soo gaarsiin aan ognahay marka waxaan qabaa barnaamijkaas hadda iska dhaafo ha lagu fikiro baarlamaanka hadda la soo saaraya baarlamaankaas marka la soo saaro si nidaamsa loo soo saaro oo baarlamaankii la dhaaray ka bacdi arrin baarlamaan leeyahay waa arrintaas arrin shacabku u taal maaha arrin maamul u taal maaha arrin cid kale u taal maaha baarlamaankaas imaanaya markaas ka bacdi aan ka warsugno baarlamaankaasa xaq u leh inuu wax kala bedelo hadoo baarlamaanka wax kala bedelaan aligaa keeni doona marka caasimadda masii ahaan doonta markii joogar masii ahaan doonta markii baarlamaanka u yiraahdo madaxweynihii waa furan yahay go-aankaasaan qaadanay go-aankii hore waa laad hadday yiraahdaan waxaa imaanayso in marka caasimadii lasoo guriyo caasimadii markii hiiraan meesha ay rabaan ka dhigtaanba ama buulburtaa ka dhigtaan ama beledan ka yimaadaan saasna lagu wada laakiin hadda barnaamijka waxaan isleeyahay in la hor dhacayo ama laga badbadinayo ama siyaasiyiin rooy doona inay qalqal geliyaan doorashadan inay siyaabsan ku dhacdo inay ka dambeeyaan ana waxaan qabaa arrintaas ha laga daayo baarlamaanka u dhaafno baarlamaanka imaana iskale awooda iskale asaa xeer bedeli kara sharci wax bedeli kara asaa nidaam bedeli karo marka arrinka hadda in laga doodo suuqa la soo geliyo anaga xataa su-aalaan laga weydiiyo maaha waxaan qabaa baarlamaankaasaan ka dambeynaa baarlamaanka rajo marka labaad marka soo baxo ayagaa marka sidii galmudug oo kale ayagaa habeynaya ayagaa kala saaraya ayagaa dhihi doona waa furan tahay shalay markii waa xirneed oo laba meel ay ku xirneed oo madaxweynihii madaxweynuhu ku xigeenka laba qolaa ka lahay hadda waa furan tahay cid u qaadaan ay wixii bedelaan hadday baarlamaanteri hadday hirshabeelan waa baarlamaanteri waa shacab mani anaga baarlamaan shacab ma aha baarlamaanteri waa maadaam baarlamaanteri tahay baarlamaankaas aan ka sugno baarlamaanka yaa la hordhicin baarlamaanka hadda hadda hataan ku mashquulno waxay keenaysaa in baarlamaanka xataa qalalaasa uu galo soo saaridiisa ay dhibaata gasho marka baarlamaankaas markaan soo saarnay ka bacdi waxaan isleeyahay arrinkaas baarlamaanka iskale haloo daayo
waa maadsantahay sheekh xuseen sidaa maqashay axmed wuxuu leeyahay xuseen cismaacali baarlamaanka ayaa go-aanka gaari doona haye
horta Hirshabeelle nidaamka hadda dhisan oo Hirshabeellaha dadkeenna kuma qanacsanayn reer Hiiraan dadna annagoona ku qanacsanayn oo baarlamaankii hore oo dhisnay aan ku qanacsanayn sababtoo ah qabiil hal tuulo degan oo hal tuba magaalada beledweyne ku soo galo iyo mid yani gobolka dhammaan wada degan ayaa isku saami noqday ama kii gobolka wada deganaaya aasaamiya kii halka tub kusoo galayana wuxuuba leeyahay 12 xildhibaan kii gobolka dhan wada deganayna waxaaba laga yaabaa inuu 2-3 leeyahay marka Hirshabeelle ayadaanan baarlamaankii guddigan lasoo dhisay iyo hadda iyo baarlamaankii horeo dhisnay si saxa kuma imaan taas annaga waxaan sugaynay 4 sano inay dhammaato kadibna loo fariisto Hirshabeelle cusub oo la amba qaado laakiin hadday sidii iyo si uu iyo si ka daranba ku noqoto Hirshabeelle hagaagimayso burburaan u dambeynaa
Sheekh Xuseen waxa ka mid ahayd dadkii wax ka dhisay Hirshabeelle weli salooga jiro oo dadaa wax leeyihiin weli balansi ama qaab isla eg ama dadku u dhigmo deegaanka laguma dhisinahay
dabcan aniga waa aaminsanahay arrintaas waa sax waay oo yacni dadaa fursada helay dadda fursada ma aysan helin xaqoodii way waayeen taas waa aaminsanahay laakiin taas ma lagu sixi karo madaxweyne aan geyno Shabeellaha dhexe aan siino madaxweynuhu ku xigeen jiray inta aan siin lahayn masaxi karo waxa lagu sii karaa waa baarlamaan baarlamaanka hadda la taageeray hadda u baahan tahay markay in laga doodo lagu mashquulo baarlamaanka la saxo wixii wax tabanaya la fiiriyo dib u heshiisina hadda aan la sheegano ka warhayna in xogo intii aan wax hawsha la gelin dib u heshiis in la galaayo waxa soo dhan waxaan qabaa macna badan sameeyneysa hadda in wax la dadajiyo hore aan degdega jiray oo dawladdi markay xilliga jirtaa meesha bixis hadda laakiin fursad aan haysanaa waxba ilaa baarlamaanka uu keenana baarlamaanka ana shaqeynaya sida dastuurka Hirshabeel ku qoran oo aan wada ognahay marka waxaan qabaa inaan la degdegin oo baarlamaanka horta la toosiyo baarlamaanka marka la toosiyo oo lagu hajiyo oo laysla arko oo wixii qaladaad la saxo kabacdi ayaa loo gudbi karaa marka baarlamaanka la helana barnaamijka hadda oo suuqa soo galay oo la leeyahay marka kaas marka xilligaas laga hadli karaa haddii laakiin dood furan laga dhigo oo shacabkii iyo la yiraahdana haddii anaga mar walba waxaan ku talinaynaa sistamka hadda jiro madaxweyneena meelow lahaa Baabir Shiiri lagu qaatay madaxweynuhu xigeenkiina meelow lagu lahaa Baabir Shiiri lagu qaatay waxba lagu dhisay Hirshabeel ku dhisantay afar sano ku soo shaqeynay hadda tii kale la bilaabaa yaanan qorshe kale cusub yaanan wareegin qorshahaasiisa ahaado saaha lagu socdo taas waxaan ka wadaa buuqii badnaa iyo qeyladii badneed iyo dhibaatadii badneed inaan dib loogu noqonin waqtina lama hayo hadda aan ku doodna ma hayno 9ka October waxa la leeyahay baarlamaanka ku eegaa la leeyahay haddii meeshii dhibaato ima karto hadda marka buuq in la galo ma qabo waxaan qabaa hawsha hadda sidii noogu socotay waara hadda joogo asagaa si hoggaaminaya qaliguudaaba joogo asagaa hadda ku xigeenoosi ah baarlamaanka oo noosi shaqeynaa aan ka fikirno baarlamaankan ayiisa baarlamaan tayalle baarlamaan yacni ma garatay wanaagsan baarlamaan lagu kalsoon yahay baarlamaan yacni dadkiisa lagu qabiyo la fadhiisto la xaliyo kabacdi markaa loo gudbo taas markii taa loo gudbo hawl masiir oo baarlamaan leeyahay hadda inaan ka doodno oon galno sax ma aha hawshaas baarlamaan iskale waxaan ku adkaysanaa baarlamaanka soo socda loo daayo laakiin hadda hadaan ku mashquulno oo hadda dood la geliyo waxaa caqabad imaan karta baarlamaanka dhisa iskale shaki imaana labadii gobol dadkii jooga kala shakinaa marka la shakiyaas waa laga bixiyaa siyaasiyiinta horboodaayo oo barnaamijkaas wadan waxaan leeyahay barnaamijkan u kaadiya waqtigiisa lama joogo horta aan ka fikirno baarlamaanka inaan toosino caloosha qofka caloosha ayaa asal u ahaan yiraahdaa calooshi aan toosino horta maskaxdi aan toosino baarlamaanka markaan soo saarnay kabacdi baarlamaanka asaa marka hawshiisa qabsanaya laakiin hadda in loo dhaco waxay keeni kartaa amaarintan si dhexgal waxay keeni kartaa in baarlamaanka dhismihiisii iyo kala shaki yimaado taana waxaan qabaa inay dhibaato keeni karto marka waxaan qabaa arrinta baarlamaanka loo daayo
axmed haye
horta waxaa ila muuqataa horta dastuurka iyo baarlamaanka hadda la dhisay baarlamaanka Hirshabeelle dastuurka Hirshabeelle uu yaalo iyo claim balance agreement-iga la galay xog badan sababtoo kaasa shaqeeyo laakiin dastuur Hirshabeelle lama shaqeeyo markii runta laga hadlana waxay tahay hadda waxa degdeg lagu dhisaa dawladdi oo ayada xilligeeda gabagabayay Hirshabeelle dhamaad aniga hadda waxaan qabaa inaana lagu degdegin dhisitaanka Hirshabeelle dibna loo dhigo Hirshabeellada hadda jirtana wax loogu daro markii xukuumadda la dhiso kadib in Hirshabeelle la dhiso oo loo fariisto oo yacni waxa waaye ummadda dhamaad ay ka soo wada qayb gasho oo dadka wax tabanaya la qanciyo haddii markaas agreement uu ka soo baxo oo markaas lagu heshiyo oo claim balance-iga hore la dhigtay laga yacni waxa waaye wax laga bedelayo markaas ay ka soo bixi kartaa laakiin hadda waxaan u arkaa boob iyo boobkii hore mar walbana Hirshabeelle boob ay ku jiraysaa markii aqrusac kastoo la dhisaa boob ay ku jiraysaa
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxa ay qoreen.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaarta dhegeysanaysa meel kastoo aad caalamka ka sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Anigoo Cabdixaafid Cawin Ismaaciil iyo Falastiin Axmed Iimaan ayaan idinla socodsiinaya haddii ila ahay raalli ka noqdo. aynu ku bilownay Falastiin iyo wargeyska kasoo baxa dalka Turkiga ee Daily Sabah la yidhaahda ayaa warbixin uu qoray ciwaan waxa uu uga dhigay turkigu waa inuu joojiyaa hiilka ay isla dhinac taageen dhinaca sidaasina waxa yidhi madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron isagoo ka hadlaya dagaalka u dhexeeya haddaba labada dhinac madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay inuu aada uga xun yahay hadal uu jeediyey madaxweynaha turkiga ee erdogan oo uu ku caddeeyey in dalkiisu uu taageersan yahay azerbaijan macron oo ku sugan latviya ayaa yidhi faransiisku warwar weyn ayuu ka qabaa fariinta erdogan ee dagaalka ah ee uu ku taageeray dalka azerbaijan ee ay ku doonayaan buu yidhi in ay dib ugu qabsadaan deegaanka lagu muransan yahay ee nagorno karabakh beesha caalamku deegaankaasi waxay u aqoonsan tahay falastiinay inay azerbaijan leedahay
macron ayaa cabdixaafidow isaga oo ku eedeeyey inay azerbaijan xabadda bilowday waxa uu ku baaqay in labada dhinac dagaalka iyo colaadda ay joojiyaan wuxuuna sheegay in khilaafkan uu kala hadlay ra-iisul wasaaraha armeniya nikol bashinyan waxaana ay doonayaan buu yidhi in weeraradu istaagaan waxa uu sheegay in colaaddu ay dhacaysay ilaa iyo bishii juulaay isagoo ka wada 12 askari oo reer azerbaijan ah oo ay ciidamada armeniya dileen iyo 4 kale oo ay dhaawaceen laakiin ma uusan carabaabin in askartaani la laayay iyo kuwa la dhaawacayba ay u dhasheen azerbaijan
falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka kiiniya ee the standard ayaa warbixin uu qoray ciwaankeeda waxa uu ahaa khalkhal galay wasaaradda waxbarashada ee dalka kiiniya tan ayaa haddaba waxay ka dambeysay maalin uu kadib markii uu madaxweynaha dalkaasi kiiniya uhuru kenyatta hakiyey maalin ka hor xilligii dugsiyada dalkaasi dib loo furi lahaa toddobaadkan ayuu xogayaha waxbarashada kiiniya george magoha sheegay in fasalada ugu dambeeya jaamacadaha kuleejooyinka tababarada macalimiinta iyo kuleejooyinka farsamada gacanta isniinta soo socota la furi doono laakiinse ma uu magacaabin oo ma uu soo hadal qaadin dugsiyada hoose taasina waxa ay warwar ku riday waalidiinta iyo ardayda
hadalkan ayaa ka farxiyey ardayda sanadkan qalin jibinaysa iyagoo ka bixi doona jaamacadaha waxaa kale oo hadalkani uu farxad gelinayaa ardayda kale ee waxbarashada sare dhigata wargeyska the golf news ee kasoo baxa dalka isku taga imaaraadka ayaa cabdixaafid oo warbixin ay daabiceen ku sheegay in 1,000 qof oo cusub laga helay xanuunka covid 19 iyada oo tirada guud ee dalkaasi xanuunka laga helay ay noqonayso 4,900
sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka iyo ka hortagga xanuunada faafa dhammaan kiisaska falastiin ee la helay ayaa waxa ay yimaadeen kadib markii ay wasaaradda xanuunku ka baadhay 5,615 qof dhammaan dadkaasi waxa ay ku jiraan intii xanuunka laga helay cusbitaalada waana la daweynayaa falastiin ay tirada ayaa kor u kacday kadib markii xanuunka 8:40 ee u dambeeyey laga baaray 83,742 qof 1,608 ka mid ahna laga helay
wargeyska kasoo baxa dalka sacuudiga ee kaset ayaa warbixin ay daabiceen ku sheegay in wasaaradda caafimaadka ee waddankaasi ay xaqiijisay in 418 qof oo cusub laga helay xanuunka covid 19 waana tiradii ugu yarayd 48 saacadood ee u dambeeyey cabdixaafid oo kiisaska dadka laga helaya xanuunka covid 19 ayaa dalka sacuudiga ay hoos u sii dhacaysay tan iyo bishii
markii ugu horeysay dhowr bilood gudahood dhammaan magaalooyinka waaweyn ee boqortooyada sacuudiga dadkii ugu yaraa xanuunka ayaa laga helay iyadoo 50 qof oo keliya laga helay magaalada maka ee barakeysan magaalada riyaad waxaa laga helay 23 qof halka magaalada yumbucna laga helay 29 qof 3,403,605 qof ayaa xanuunka guud ahaan dalka sacuudi arabiya laga helay intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii wargeysyada falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo anigu oo cabdixaafid cawir ismaaciil oo jooga london ayaa idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu hawada mar kale ku kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
aad bay umahadsan yihiin cabdixaafid cawil ismaaciil oo london jooga iyo falastiin axmed iimaan oo washington joogta oo barnaamijka wargeysyada inala socodsiinayay ay kuwaasi ahaayeen
balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka iyo sahre ciidla nuur
waxaa sii kordhaysa xiisadda u dhexaysa faransiiska iyo turkiga oo isku maandhaafsan dagaalka u dhexeeya azerbaijan iyo armeniya faransiiska ayaa ku eedeeyey dowladda turkigu inay ciidamo calooshood oo shaqaystayaala oo siiriya kasoo jeeda u dirtay dagaalka si ay u xoojiyaan ciidamada azerbaijan ee la dagaalamaya kuwa armeeniyiinta madaxweyneyaasha faransiiska iyo ruushka emmanuel macron iyo vladimir putin ayaa isla qaatay in loo baahan yahay si deg deg ah xabajoojin loogu soo rogo gobolka lagu dirirayo ee nagorno karabakh kaasi oo isku haystaan armeniya iyo azerbaijan ruushka ayaa sidoo kale aaminsan eedaha faransiisku u jeediyey turkiga ee uu sheegay in ciidamo ay u direen gobolkaasi nagorno karabakh. Dowladda faransiisku ma sheegin cadeymo muujinaya eedahaasi ay turkiga hawada u marisay. War xalayta ka soo baxay dowladda mareykanka ayaa lagu sheegay in tirada qaxootiga loo ogol yahay inay dalka mareykanka soo galaan aad loo yareeyey. Warkan ayaa lagu sheegay in laga bilaabo maanta oo khamiisa 1 bisha Oktoobar sanadka 2020 ilaa laga gaarayo 3 bisha Sebtembar ee sanadka 2020 la ogol yahay oo kaliya inay dalka soo galaan qaxooti aan ka badnayn 15,000 oo qof sanadka oo dhan. Tiradan haatan ayaa noqonaysa intii ugu yarayd ee la shaaciyo tirada dadka qaxootiga ee Mareykanka soo galaya oo sanad kasta la dhimayay. Tan iyo markii uu xafiiska aqalka cad la wareegay madaxweyne Donald Trump sanadkii 2017. Sanadkan 2020 ayaa loo ogolaa inay dalka soo galaan qaxooti gaaraya 18,000 oo qof, balse iyada oo 18,892 qof oo qaxootiga loo ogolaaday inay Mareykanka soo galaan ayaa haddana la hakiyay qorshahaasi qaxootiga markii uu bilowday coronavirus. Tirada dadka qaxootiga ah ee loo ogolaa dalka Mareykanka inay yimaadaan xilligii madaxweyne Barack Obama ayaa ahayd inta u dhaxaysa 70,000 ilaa 85,000 oo qof sanadkii. Dowladda waddanka Spain ayaa soo rogtay xayiraado cusub oo dhinaca isku socodka iyo isdhexgalka bulshada kadib markii laga warheelay inay kor u soo kacayaan tirada dadka laga helayay xanuunka COVID-19. Xayiraada cusub ayaa ugu horreyn saameynaysa magaalada caasimada ah ee Madrid oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaaso 3 milyan oo qof.
Aad u mahadsantahay Saare Cidlo Nuur oo warkeen la socodsiinaysay. Idaacaddii fiidnimo ay si wada jir ah la socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cismaani iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari waa naga intaa dhegaystayaal tan iyo kulanta dambe nabadgelyo.
Faallada soo socota waxay ka turjumaysaa aragtida dowladda Mareykanka. Dowladda Mareykanku waxay raacday xaqii uu siinayay qaraarka 2023 ee golaha ammaanku, waxayna dib u soo celisay cunaqabataynta qaramada midoobay ee Iran saarnayd. Taas oo ay ku jirto tihubka oo xilligeedu dhammaanayo bisha Oktoobar 18-keeda. Madaxweyne Trump ayaa soo saaray wareegto uu cunaqabatay nooc cusub ugu saarayo hubka, dhoofintana uu kaga xanibayo ilaa 12 shirkad iyo dad isugu jira kuwaasoo Iiraan ka kaalmeeya arrimaha nukliyeerka, gantaalada iyo hubka caadiga ah. Shir jaraa'id uu qabtay ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo uu wareegtada madaxweynaha ku sheegay inay tahay hannaan, sida uu hadalka u dhigay cusub oo awood badan oo meel marinaya cunaqabataynta hubka ee qaramada midoobay. Kuwa cunaqabataynta qaramada midoobay garab marana lala xisaabtami doono.
Our actions today are a warning that should be heard worldwide. No matter who you are, if you are...
Talabadeenna maantu waa digniin, taas oo la doonayo in dunida oo dhammi ay maqasho. Muhiim ma ahan cidda aad tahay, haddii aad jibisid cunaqabataynta hubka ee Iiraan, cunaqabatayn ayaad khatar ugu jirta.
Danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay Kelly Craft ayaa muujisay in dowladda Mareykanku ay tallaabooyinkan qaaday kadib markii golaha ammaanku ku guuldareystay inuu sii dheereeyo cunaqabataynta hubka ee Iiraan saaran.
As I have said repeatedly, when it fails, we will not. False hopes on part of the Security Council members that the JCPOA...
Sida aan marra badan iri, marka uu golahu guuldareysto, annagu ma guuldareysanayno. Rajada beenta ah ee uu qabo golaha ammaanku ee ah in heshiiska JCPOA uu Iiraan ka celinayo damaceeda hubka nukliyeerka taasi marmarsiiyo uma noqonayso xubnaha golaha, kamana hor joogsanayso inay dib cunaqabatayn u saaraan Iiraan iyada oo la raacayo waxyaabaha uu qorayo qaraarka 2023. Haddana waxaan filaynaa in xubnaha golaha ammaanku ay gutaan waajibaadkooda qaanuunkan oo ay dib cunaqabataynkan ugu soo rogaan Iiraan.
La taliyaha amniga qaranka Robert O'Brien ayaa cadeeyey awoodda uu Mareykanku u leeyahay inuu dib u soo celiyo cunaqabataynadii saarnaa Iiraan haddii talisku ku guuldareysto inuu raaco waajibkiisa, waana wixii ugu muhiimsanaa ee dowladda Mareykanku ay u ogolaatay heshiiska JCPOA ee sanadkii 2015.
The Iranian regime has repeatedly lied about its nuclear weapons program, its archive, and denied access to international inspectors. Today's actions send a clear message to the Iranian regime.
Talisku si isxigta ayuu uga been sheegay barnaamijkiisa hubka nukliyeerka iyo diiwaankiisa, waxaan u diiday inuu galaangal u siiyo baarayaasha caalamiga ah. Talaabooyinka maanta la qaaday waxay fariin cad u dirayaan taliska Iiraan iyo habdhaqankaasi aanan loo dulqaadan doonin. Mareykanku wuxuu sidoo kale fariin aanan lagu khaldami karin u dirayaa bulshada caalamka. Kuwa raali gelinaya ee Iiraan awoodda siinaya waa in ay soo weecdaan oo ay ka soo weecdaan falalka xunxun ee Iiraan.
O'Brien ayaa intaasi ku daray intii ay khayraadkeeda ku lumin lahayd inay daba orodo hub nukliyaar ah iyo inay gobolka wad ku yeelato talaska Iran waa inuu dadka reer Iran siiya waxa ay u baahan yihiin iyo waxa ay u qalmaan kuwaasoo ah Iran oo barwaaqo ah oo tanaaday. O'Brien oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri madaxweynuhu wuu cadeeyey in haddii Iran ay doorato inay waddada nabadda qaado ay Amerikana garab geli doonto. Taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda.